Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hanafitina azzakumullah. Pembahasan terakhir yang akan kita angkat terkait dengan akhlak seorang salafi ialah akhlak dia kepada semua pihak secara terperinci, meliputi akhlak dia kepada Allah Azza wa Jal, akhlak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhlak dia kepada kedua orang tua, akhlak dia kepada kerabat-kerabatnya, akhlak dia kepada istrinya atau pasangannya, akhlak dia kepada anak-anaknya, akhlak dia kepada tetangganya, akhlak dia kepada muslimin secara umum, akhlak dia kepada penguasa, akhlak dia kepada rakyat kalau dia sebagai seorang penguasa, akhlak dia kepada para ulama, akhlak dia kepada orang-orang yang menyimpang, yang sesat dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau ahlul fitan. Juga akhlak dia kepada non-muslim, orang-orang kafir. Akhlak dia kepada hewan-hewan. Akhlak dia kepada alam raya ini. Itu pihak-pihak yang secara umum dia akan sering berinteraksi dengan mereka dalam kesehariannya. Dalam Islam diberikan bimbingan untuk masing-masingnya. Maka seorang muslim harus bisa berakhlakul karimah, bermuamalah, berinteraksi dengan masing-masing mereka sesuai dengan bimbingannya masing-masing, sesuai dengan bimbingan sunnah, bimbingan Islam terkait dengan masing-masing pihak. Barang siapa yang menunaikannya, maka dikatakan muslim yang berakhlak. Barang siapa yang melanggarnya, maka dikatakan sebagai muslim yang tidak punya akhlak atau jelek akhlaknya. Dan ini barakallahu fikum sangat penting untuk diketahui oleh masing-masing kita supaya dipraktekkan, diterapkan dalam kesehariannya, terutama terkait dengan bab dakwah. Maka harus diketahui dan diterapkan oleh para pengabdi-pengabdi dakwah, terutama oleh para dai-dainya. Dikarenakan pihaknya terlalu panjang, terlalu banyak, dan waktunya yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang, akan saya sebutkan poin-poin pentingnya saja. Secara global, mungkin sebagian disebutkan dalil. Yang penting antum memiliki gambaran global, gambaran umum, tinggal dipelajari detailnya. Adapun yang pertama, akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ini merupakan akhlak yang paling pertama, yang paling utama, yang paling agung. Akhlak dia kepada Allah ini merupakan asas. Yang lain-lainnya cabang daripadanya. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla itu diwujudkan dengan tiga hal. Yang pertama ialah dengan menerapkan syariatnya. Tatbiqu syariatihi, dengan menerapkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, diterima dengan keikhlasan, ketundukan, ketulusan. Dia punya prinsip sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati terkait dengan bimbingan syariat. Dan ini meliputi dua hal. Yang pertama ialah imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang haram ataupun yang makruh. Dia mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, dia mengatakan sami'na wa ata'na, dikerjakan. Ketika Allah melarang sesuatu, dia mengatakan sami'na wa ata'na, ditinggalkan. Dengan tanpa ada rasa berat hati. Dikerjakan dengan ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran. Dan ketundukan. Istislam wal khudu' wal inqiyad. Ini yang pertama. Dan ini meliputi semua bimbingan-bimbingan agama. Karena agama Islam itu dua. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau hamba tersebut bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dikatakan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hamba Allah yang beribadah kepadanya. Hamba Allah yang beribadah kepadanya. Hamba Allah yang saleh. Yang kedua, ialah tasdiqu akhbarih, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Dia benarkan, dia percayai. Dia mengatakan sami'na wa sadaqna. Itu prinsipnya seorang muslim. Sami'na wa sadaqna. Kami mendengar dan kami percayai. Walaupun berita tersebut tidak masuk di akal. Di luar kemampuan akalnya. Atau perkara-perkara gaib. Atau perkara-perkara di masa akan datang. Di luar nalarnya, di luar kemampuan akalnya. Dia tetap mengatakan sami'na wa sadaqna. Saya dengar dan saya benarkan. Dijadikan sebagai prinsip, sebagai keyakinan, dia benarkan dalam hatinya. Ini meliputi semua berita-berita yang ada dalam Al-Quranul Karim tentang perkara-perkara yang sebelum kita, tentang perkara-perkara yang sekarang sedang terjadi, dan perkara-perkara yang akan datang, meliputi perkara-perkara yang nampak atau perkara-perkara yang gaib. Barakallahu fikum. Barang siapa yang memilikinya, maka dikatakan muslim yang berakhlak. Sami'na wa shadaqna. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar dalam menghadapi takdirnya Allah Azza wa Jalla berupa musibah-musibah, berupa bencana-bencana, hal-hal yang menyakitkan dia dalam kehidupannya. As-sabru ala aqdarillah atau as-sabru ala al-masa'ib. Nah, dikarenakan barakallahu fikum keadaan dia enggak selamanya baik, enggak selamanya bagus, enggak selamanya sesuai dengan harapan dia. Seringkali dia juga mendapati diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam musibah-musibah. Maka akhlaknya seorang muslim adalah as-sabr. Dia bersabar. Manakala terjadi yang namanya musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika disebutkan pembahasan sabar, maka disebutkan pembahasan yang satunya lagi, dua hal yang selalu berkaitan, yaitu asyukru ala ni'am, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih kenikmatan, dia mensyukurinya. Ketika diuji dengan musibah, dia sabar untuk menghadapinya. Sehingga dia dalam semua keadaan baik. Dalam kondisi lapang, baik, dia bersyukur. Dalam kondisi sempit, baik, dia bersabar. Ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan kata Rasul, perkaranya seorang mukmin. Semuanya baik, ketika ditimpa kondisi lapang dia bersyukur, itu baik bagi dia. Ketika ditimpa kondisi yang sempit, dia bersabar, itu baik bagi dirinya. Barakallahu fikum. Ini akhlak muslim kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini diwujudkan dengan beberapa poin. Yang pertama ialah al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini prinsip, barang siapa yang tidak beriman kepada Rasul, maka dia kafir. Yang kedua ialah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecintaan yang syar'i, tidak melampaui batas atau kurang dari batasannya. Kecintaan kepada Rasul itu mutlak, melebihi cinta kita kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada sekalian umat manusia. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua umat manusia. Mencintai Rasul, cinta Rasul pembuktiannya harus syar'i. Cinta Rasul tidak bisa diwujudkan dengan perkara-perkara yang menyimpang. Cinta Rasul enggak mungkin diwujudkan dengan perkara bid'ah. Tidak mungkin. Cinta Rasul itu berkaitan dengan syar'i. Termasuk daripada mencintai Rasul, mahabbatus sunnah. Mencintai sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah ta'zimuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu. Mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syar'i, tidak ada hulu padanya, jangan melampaui batas padanya, jangan pula kurang dari batasannya syar'i. Juga mengagungkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di masa hidup beliau, mengagungkan beliaunya, memuliakan, menghormati beliaunya yang masih hidup dan sunnahnya. Adapun setelah beliau wafat, maka mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati, memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu pelajari, ya, kamu kaji, kamu dalami tafaqquh sunnah, kamu amalkan, kamu berpegang teguh dengannya, kamu dakwahkan ila akhirih. Ketika ada orang yang menentang sunnah, kamu ingkari. Ketika ada orang yang melecehkan sunnah, kamu ingkari. Bukti ada ta'zim di hati antum, pengagungan di hati antum kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya lagi ialah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan, ta'atuhu fi ma amar. Ini disebutkan dikarenakan memang ketaatan kepada Rasul mutlak, tidak harus dicocokkan dengan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Ya, ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul juga mutlak. Maka disebutkan di sini termasuk akhlaknya seorang muslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati Rasul pada apa yang diperintahkan, perintah wajib atau perintah sunnah. Juga ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi, meninggalkan larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang haram ataupun yang makruh. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara yang lalu atau akan datang, perkara gaib atau perkara zahir, yang masuk di akal atau tidak. Dan yang terakhir adalah ad-difa'an sunnatihi, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sunnahnya. Barakallahu fikum. Ini cukup panjang poin-poinnya. Itu semuanya merupakan bukti seorang muslim memiliki akhlak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau akhlak kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya perkara prinsip. Semuanya perkara prinsip. Barang siapa yang melanggar satu poin saja, maka dikatakan dia orang yang menyimpang, orang yang sesat, bahkan mungkin dikatakan orang yang kafir karenanya. Sehingga tidak bisa ditawar-tawar para kelasiku. Dua hak ini merupakan afan, dua perangai ini merupakan akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Sebab terkait dengan dua pihak yang paling agung, yang paling mulia, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Allah itu merupakan perwujudan atau pengamalan dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak kepada sunnahnya, itu bentuk pengamalan terhadap syahadah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika digabungkan berarti Anda telah mengamalkan dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fikum. Yang ke akhlak yang ketiga, akhlak seorang muslim kepada kedua orang tuanya. Meliputi bapak kandungnya dan ibu kandungnya. Walidain. Yang namanya walidain itu hanya dua, bapak kandung dan ibu kandung. Kalau menggunakan bahasa abun, itu meliputi bapak, kakek, dan naik ke atas dari pihak bapak. Kalau menggunakan bahasa ummun, itu meliputi ibu, nenek, terus ke atas dari pihak ibu. Paham ya? Tapi kalau menggunakan bahasa walid atau walidain, itu hanya untuk bapak ibu kandung saja. Kakek nenek enggak masuk. Barakallahu fikum. Sehingga kakek nenek dimasukkan dalam pembahasan kerabat. Terkait dengan walidain itu hanya bapak dan ibu kandung saja. Bapak tiri, ibu tiri enggak masuk. Itu dimasukkan dalam pembahasan yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Akhlak seorang muslim kepada kedua orang tuanya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap makna bakti. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan harta bendanya, dengan semua yang dia bisa. Bakti-bakti yang mubah, bakti-bakti yang sesuai dengan sunnah, bukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Ini penting. Jangan atas nama berbakti kepada orang tua kamu melanggar syariat, salah. Jangan beralasan atas nama berbakti kepada orang tua engkau melanggar sunnah, salah. Yang betul engkau berbakti kepada orang tua dengan segenap makna berbakti. Baik, dengan cara yang mubah atau dengan cara yang syar'i. Berbuat baik kepadanya dengan hartamu, dengan fisikmu, dengan perhatianmu, dengan tutur katamu. Merawat mereka, menjaga mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Terus panjang Ivan. Ringkasnya berbakti kepada kedua orang tua. Ayahmu dan juga ibumu. Ini akhlak yang sangat utama. Berbakti kepada orang tua. Terutama orang tua yang telah berusia lanjut. Terutama orang tua yang barakallahu fikum yang belum memahami sunnah. Orang-orang tua yang mungkin fasik. Orang-orang tua yang mungkin bahkan kafir sekalipun. Kamu sebagai seorang muslim masih berkewajiban untuk berbakti kepada mereka dalam perkara yang mubah atau dalam perkara syar'i. Bukan pada kekufurannya kalau dia orang kafir, bukan pada kefasikannya kalau dia orang fasik, bukan pada pelanggaran syar'i kalau dia orang awam. Artinya justru ketika orang tua antum demikian keadaannya, antum harus menunjukkan sikap bakti yang lebih dalam rangka untuk mengambil hatinya, supaya orang tua tadi bisa diarahkan kepada perkara yang bagus. Kafir, misi kamu harus mengislamkan dia. Mubtadi, dia orang tua yang menyimpang yang sesat, misi kamu untuk meluruskannya di atas sunnah. Orang tua yang ahli maksiat yang fasik, misi kamu menjadikan mereka sebagai orang yang saleh. Orang tua yang mungkin awam yang jahil, misi kamu untuk mengajari dia perkara agama ini. Dipahami ya? bukan malah kamu tinggalkan, bukan malah kamu jauhi. Kalau orang tuanya Sunni, ya berbakti sama orang tua ustaz. Kalau orang tuanya saleh, bertakwa kepada Allah, ya berbakti kepada mereka ustaz. Orang tuanya hizbi, sesat ustaz. Iya, dalam hati kamu mengatakan sesat, tapi berbakti sama mereka tetap. Nah, kecuali Allah, kalau dia kafir, di hati kamu meyakini dia kafir, tapi tetap kamu harus berbakti kepada mereka dalam perkara duniawi. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu temani mereka dalam perkara duniawi dengan cara yang baik. Ini penting diperhatikan baik-baik. Mohon maaf ya, sebagian ikhwah itu demikian prinsipnya. Dia mengenal ilmu, mengenal sunnah, mengenal barakah itu bimbingan salaf. Orang tuanya belum. Orang tuanya belum. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia jauhi orang tuanya. Dia mungkin lawan orang tuanya. Ini keliru. Yang betul, kamu amalkan ilmu kamu untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun ada batas-batasnya ya, dalam perkara mubah atau perkara syar'i, bukan terkait dengan bid'ahnya mereka atau maksiatnya mereka atau kufurnya mereka. Namanya berbakti dalam perkara-perkara duniawi yang mubah. Antum punya misi untuk itu. Jinakkan orang-orang tua kamu supaya kembali kepada bimbingan yang benar. Sehingga antum merasa lebih perhatian dengan mereka, lebih berbakti kepada mereka, dan banyak berdoa kepada Allah supaya dikasih taufik dan hidayah, supaya menjadi orang tua yang baik. Ketika dikasih anugerah orang tua yang bagus, yang di atas sunnah, maka lebih berbakti lagi kepada mereka. Jadi ya, orang tuanya Sunni, lebih berbakti ya, kepada mereka. Orang tuanya Salafi, lebih berbakti kepada mereka. Orang tuanya bukan semata-mata Sunni dan Salafi, orang tuanya seorang dai lagi. Lebih berbakti lagi kepada mereka. Dikarenakan memiliki segudang keutamaan barakallahu. Difahami insyaallah ya. Kan banyak keluhan. Ustaz, orang tua saya begini-begini ustaz, bagaimana cara menyikapinya? Ustaz. Banyak sekali seperti itu ya, kan. Jawabannya cuma satu. Berbaktilah kepada mereka dengan cara yang mubah, dengan cara yang syar'i. Lembutkan hati mereka, ambil simpati mereka, kemudian arahkan kepada perkara yang baik. Itu dakwah kepada orang tua. Ini akhlak seseorang muslim kepada orang tuanya. Dipahami ya? Jangan kemudian baru mengenal sunnah, mengenal ilmu, dikasih tahu ilmunya begini. Sampai di rumah langsung dipraktekkan, diterapkan. Semuanya dihizbikan, semua dikatakan bid'ah, semua dikatakan sesat, semua diharam-haramkan. Bubar. Bubarnya bukan semata-mata antumnya yang bubar. Mencari nama baik dakwah. Paham ini? Dapat ilmu. Barakallahu fikum, bahwasanya seorang muslim laki-laki harus pelihara jenggot. Yang tidak meliharanya itu jatuh dalam perkara keharaman, perkara yang wajib. Udah pulang ke rumah langsung. Bapak, pelihara jenggot, wajib. Bapak cukur jenggot, haram, fasik. Ya amat ya. Dapat ilmu lagi, datang ke masjid ilmu, memberikan ilmu. Yang namanya muslimah itu harus menggunakan hijab yang sempurna ketika keluar rumah. Kamu ibunya, ibu pakai hijab yang syar, ibu. Ibunya keluar rumah hanya pakai kerudung kecil. Aduh, fasik ini haram. Semua difasik-fasikkan, diharam-haramkan. Maha kalam. Ketika kamu tahu, ternyata dari ilmu yang saya pelajari banyak sekali pada orang tua saya pelanggaran-pelanggaran syar'i. Ya Allah, bahkan ada kesyirikan padanya, kekufuran padanya, penyimpangan-penyimpangan padanya, dan yang lain-lainnya. Maka tunjukkan bakti antum kepada mereka. Dalam urusan mubah, duniawi, bukan perkara prinsip. Jinakkan mereka, ambil simpati mereka. arahkan kepada perkara yang baik dengan cara yang bertahap. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu tahdir, jangan kamu hajir. Ini orang tua, beda ya kan? Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani orang tua kamu dalam perkara dunia dengan cara yang baik. Barakallahu'alaikum. Itu baru global panjangnya, orangnya lebih panjang lagi. Akhlak yang berikutnya lagi, akhlak seorang muslim kepada kerabatnya. Yang namanya qarabah, kekerabatan, itu siapa saja yang memiliki hubungan nasab dengan kamu. Baik kerabat dekat atau kerabat jauh. Mereka disebut dengan ar-rahim. Rahim kamu. Barakallahu fiik. Kalau mau dirinci, yang namanya qarabah, kekerabatan atau rahim, itu disebutkan dalam pembahasan syariat, ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan faraid. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu', ada yang namanya hawashi. Ini semua adalah kerabat jantung. Usul, yakni asal muasal kamu. Siapa mereka? Ayah ibumu. Abuka wa ummuk, bapakmu dan ibumu. Mereka dikhususkan dikarenakan spesial kedudukannya menjadi walidain, dibahas tersendiri yang tadi itu. Secara kerabat juga dikatakan kerabat, namun dikatakan spesial dikatakan bapak ibumu, secara khusus dikasih pembahasan tersendiri. Dan meliputi yang di atasnya. Kakekmu sampai ke atas dari pihak bapak. Kakekmu sampai ke atas dari pihak ibu. Juga meliputi semua semua yang di atasnya. Ya, abul ab, bapaknya bapak sampai ke atas. Ummul ibunya ibu sampai ke atas. Juga meliputi ibunya bapak. Ummul ab sampai ke atas. Juga meliputi bapaknya ibu kita, abul ya, kedua orang tua bapak kita, kedua orang tua ibu kita, itu kerabatnya kita, terus sampai ke atas. Nah, itu sampai ke atas, moyang-moyang kita di atas. Ketika mereka masih hidup, itu merupakan usuluka, asal muasal kamu, usul. Yang kedua, furu', cabang. Yakni seseorang yang terlahir dari kamu, cabangnya kamu. Siapa ya kan? Anak-anakmu. Nanti akan dibahas sendiri, pembahasan anak dikarenakan spesial. Meliputi anakmu yang laki-laki, anakmu yang perempuan. Dan meliputi cucu-cucu kamu nanti sampai sekian puluh turunan ke bawah. Kamu punya cucu, punya cicit, punya canggah, punya ini, punya itu. Atau namanya apa ya? Nah, itu semua adalah kerabatnya kamu. Ada lagi yang namanya hawashi. Hawashi itu hasyiah, samping-sampingnya kamu. Ini meliputi keluarga bapak, saudara-saudarinya bapak, namanya ammun wa ammeh. Yip, saudara bapak namanya ammun, saudari bapak namanya ammeh. Dan garis keturunannya, berarti sepupunya kamu dan segala macam sampai ke bawah. Juga meliputi saudara-saudari ibu kita, khal dan khaleh. Sayyib, dan semua anak keturunan mereka, sepupu kamu dari pihak ibu sampai ke bawah. Itu namanya hawasi pertama. Yang kedua, ikhwanuk wa akhwatuk, meliputi saudara-saudari kamu, baik yang sekandung atau yang seayah atau yang seibu. Meliputi pula anak-anak mereka, yakni ponakan-ponakan kamu. Paham ya? Ponakan kamu, dari saudara kandung atau dari saudara ayah atau dari saudara ibu. Terus sampai ke bawah. Mereka semua namanya hawashi. Ada a'mam wal akhwal, ada al-ikhwal akhwat. Semua tadi itu namanya rahim atau namanya qarabah. Banyak ya. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang ahli waris, ada yang bukan. Tayyib, akhlaknya seorang muslim kepada kerabatnya satu poin penting. Dengan apa ya kan? Silaturrahim. Dengan menyambung hubungan kekerabatannya. Dengan segenap makna silah menyambung. Kamu sambung dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan ziarah, dengan kebaikan, dengan semua hal. Yang mubah atau yang syar'i. Tayyib dengan silaturrahim. Di dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, seseorang itu dikatakan sebagai wasil yang menyambung kekerabatan. Apabila dia menyambung kekerabatan dalam kondisi mereka memutus hubungan. Atau wasil. Mereka menentang, mereka memutus, mereka tidak mau dekat, kamu dekati, kamu hubungi, kamu sambung. Anda wasil. Adapun kalau kamu hanya menyambung orang-orang yang menyambung kamu, namanya mukafik, semata-mata balas budi. Maka ada tiga jenis orang di sini. Ada wasil, ada mukafik, ada qati'. Yang namanya wasil, orang yang menyambung kerabatannya. Baik kerabatnya itu bagus kepada dia, atau kerabatnya itu jahat kepada dia, memutuskan hubungan dengan dia. Terus dia sambung. Dia sambung, dia perbaiki hubungan dengan mereka. Dan memerlukan perjuangan yang sangat keras. Ada wasil. Yang kedua mukafik. Mukafik itu sepatah-patah balas budi. Mereka baik, ya kita baik. Mereka nyambung, ya kita nyambung. Mereka diem, ya diem juga. Mereka menjauh, ya sudah. Jauh juga. Atau mukafik. Dan yang ketiga, qati', yang memutus hubungan kerabatan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, laisal wasilu bil mukafik, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalah. Bukanlah orang yang wasil, yang menyambung kekerabatan, itu orang yang mukafik, yang semata-mata balas budi. Tapi yang namanya wasil, yang menyambung kekerabatan, adalah seseorang yang ketika diputus kekerabatannya, disambung sama dia. Dan ini kan perlu perjuangan besar. Apalagi babnya berkaitan dengan masalah beda akidah. Ini perjuangan besar. Kerabatnya antum dari kalangan sufiyah. Kerabatnya antum dari kalangan hizbiyah. Kerabatnya antum dari kalangan awam. Kerabatnya antum dari kalangan awam tapi parlente. Parlente ya. Sok gaya dengan hartanya. Sombong dengan jabatannya. Memandang antum dengan bukan sebelah mata, enggak pakai mata memandangnya antum. Barakallahu'alaikum. Ini perjuangan besar. Disitulah perjuangannya antum dan pengorbanannya antum. Sambung mereka. Dengan berbagai macam upaya yang syar'iyat yang mubah. Walaupun kamu disakiti, sambung mereka. Walaupun kamu dihinakan, sambung mereka. Kamu dilecehkan, sambung mereka. Dengan perkara mubah atau perkara syar'i. Bukan dengan perkara menyimpang. Jangan atas nama menyambung hubungan atau silaturahim atau menerjang perkara-perkara haram. Jangan. Ini perjuangan besar ya, Van. Dikarenakan sakitnya itu lebih terasa. Kalau ketika antum interaksi dengan orang lain, terus mereka menyakiti antum, biasa. Rasanya, ya biasa saja lah. Sakit cuma tak terasa. Tapi ketika antum interaksi dengan family antum, dengan kerabatnya antum, lalu mereka menyakiti kamu, menghinakan kamu, melecehkan kamu, sakit sekali ya.
Kalau saya lagi mujib juga ni, kalau tak tak sakit sedikit ya. Sakit ya. Kamu merasakan lebih menderita. Kenapa? Itu family kamu sendiri. Bisa antum merasakan yang melecehkan kamu, yang menghinakan kamu, itu orang tua kamu sendiri. Itu berat ya. Saudara kamu sendiri, kakakmu sendiri, adikmu sendiri, tante kamu sendiri, paman kamu sendiri, ponakan kamu sendiri, sepupu kamu sendiri, kakekmu sendiri, nenekmu sendiri. Itu berat. Dikarenakan orang yang selama ini sangat dekat dengan antum, yang selama ini kamu bergaul dengan mereka selama ini. Dulu enggak ada masalah, begitu antum mengerti sunnah, kiamat. Para sebagian pihak kan gitu ya. Karena antum berubah. Antum sudah mulai akidahnya, pelajari sunnah, pelajari ibadah, sudah dengan sunnah, perangai akhlak penampilan. Kiamat ini bagi mereka. Apa itu? Antum dibilang teroris kayak, antum bilang radikalis kayak, antum bilang sesat kayak, macam-macam. Apalah kita memang banyak bertentangan dengan kebiasaan keluarga. Berat. Antum dikucilkan, antum diasingkan, antum dilecehkan. Bukan memandang sebelah mata, tapi pakai mata pandang antum itu. Itu lebih sakit ya. Kan? Dikarenakan orang tua sendiri. Dikarenakan kakek nenek sendiri. Tapi itu perjuangan. Antum diminta untuk menjadi muslim yang berakhlak dengan silaturrahim. Sambung mereka semuanya dengan berbagai macam upaya dan cara, baik yang mubah atau yang syar'i. Walaupun mereka memutus, hadza wal wasil. Ini perjuangan antum sebagai seorang muslim. Ini Ikhwan, terkait dengan akhlak, iya. Terkait dengan dakwah pun juga iya. Barakallahu fikum. Umumnya antum kan, ya sudah, diputus ya sudah, putus saja. Ngapain juga dipikiri, kan begitu. Apalagi antum memiliki apa namanya, juga memiliki kemampuan dan posisi gitu ya. Emang gua pikirin, nah sudah. Kamu jauh, saya juga bisa jauh. Biar aja, tidak usah diziarahi, tidak usah didatangi, tidak usah biasa. Jangan demikian. Makanya akhlak itu nggak sembarangan ya. Sangat besar, dikarenakan perjuangannya sangat besar. Kalau mendapati family yang sunni gitu gampang, mainan tuh. Itu dihadapkan dengan, yukun, ini sunni, ahlu sunnah salafi, yang ini masya Allah hadjati. Permusuhannya luar biasa. Yang ini mumayyi, rajai wala halabi wala ibalaib. Sing lagi pernyataan itu. Assalamualaikum. Ya benda. Ada sunni tablighi. Ada sunni yang ini sufi. Allah itu perjuangan berat. Seorang muslim, seorang sunni harus berjuang dan berkorban untuk menyambung kekerabatan dengan mereka semua dengan batas-batas syariat. Ketika mereka kafir, urus saja duniawi. Ketika mereka yang menyimpang, urusannya duniawi. Ketika mereka yang fasik, urusannya duniawi. Bukan terkait dengan penyimpangan mereka atau kefasikan mereka. Sambung dengan cara-cara syar'i barakallahu. Sudah 7:30. Baru dapat berapa ini? 4. Ya. Allah, Rasulnya, orang tua, kerabat. Susah dibawakan poin-poin terus susah. Harus sedikit dijabarkan. Ini aja saya enggak pakai bawakan ayatnya atau hadisnya ya, Pak. Allahu musta'an. Jadi gimana nih? Selebihnya global aja ya. Baik. Siapa lagi berikutnya? Pasangan antum. Kepada akhlak kepada pasangan antum. Tadi kan Allah, Rasul, orang tua, kerabat. Sekarang pada pasangan antum. Konsepnya adalah mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Yang kedua ialah menunaikan hukuku zaujain. Hak pasangan.
suami menunaikan haknya istri, istri menunaikan haknya suami. Itu bentuk akhlak kepada pasangan. Targetnya sakinah, mawaddah, warahmah. Baik istri pertama, atau istri kedua, atau ketiga, atau keempat. Semua harus dengan misi yang sama. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan yang pertama, sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan yang keempat. Semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada anak-anak. Akhlak muslim kepada anak-anaknya. Anak kandungnya Ikhwan ya. Itu dengan cara merahmati mereka. Rahmatuhum. Merahmati mereka. Memperhatikan mereka. Menjaga mereka. Rahmah. Riayah. Himayah. Tarbiyah. Rahmah syafaqah. Kasih sayang. Perhatian kepada mereka. Riayah. Itu menjaga mereka. Perhatian sama mereka. Himayah itu melindungi mereka. Tarbiyah mendidik mereka dengan tarbiyah Islamiyah. Barakallah. Jadi orang tua juga ada akhlak sama anak. Jangan mentang-mentang, saya kan orang tua, dia yang akhlak sama saya. Ya juga. Namanya berwalidain. Juga dibalik, kamu juga harus punya akhlak pada anaknya kamu. Dengan poin-poin tadi. Rahmah, syafaqah, riayah, himayah, tarbiyah. Penjabarannya panjang. Yang berikutnya lagi siapa ya, Pak? Tetangga. Akhlak muslim kepada tetangganya. Satu poin ya, Pak. Al-ihsan ilal jiran. Berbuat baik kepada tetangga. Ihsan. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan segenap makna berbuat baik. Dengan perkara mubah atau perkara syar'i. Semua tetangga, baik yang muslim ataupun yang kafir, baik yang sunni ataupun yang fasik, baik yang kerabat kamu atau bukan kerabatnya itu, mereka punya hakul jiran, hak tetangga. Kamu tunaikan, berarti kamu berbuat baik kepada mereka dan akhlak kepada mereka. Ihsan ilal jiran. Berbuat baik kepada mereka. Yang berikutnya lagi adalah akhlak kepada muslimin secara umum. Ini dengan mewujudkan konsep ukhuwah Islamiyah. Di atas sunnah. Dan yang kedua, dengan menunaikan hukukul muslimin. Hak-hak muslimin yang ada. Ini juga panjang penjabarannya. Yang berikutnya lagi, akhlak kepada penguasa. Akhlak kepada rakyat. Ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Dan saya sampaikan kepada antum. Baik akhlak kepada penguasa dengan menerapkan prinsip ahlus sunnah kepada penguasa. Kamu mendengarkan, kamu taati dalam perkara yang ma'ruf. Kamu doakan kebaikan untuknya. Sabar menghadapi kezalimannya. Jangan memberontak dia, jangan mencaci maki dia, jangan menghujat dia, ila akhirnya. Yang disebutkan dalam poin-poin yang ada dalam buku-buku akidahnya para ulama. Hak kepada rakyat itu menunaikan haknya apa? Akhlak kepada rakyat itu menunaikan haknya rakyat. Hak duniawiyah mereka, hak diniyah mereka. Dikasih kondisi negara yang aman, yang tenteram, yang damai, yang sejahtera. Jika ekonominya kuat, makmur, disejahterakan rakyatnya. Diatur perkara agamanya. Ilahi. Cukup panjang ya, Ivan. Disebutkan oleh para ulama semua pembahasan tentang masalah al-hukam. Hak kepada para ulama. Baik, itu dengan cara mengambil ilmu mereka. Ini ulama sunnah ya. Mengambil ilmu dari mereka, mencintai mereka. Dengan kecintaan yang sunnah. Minta nasihat dari mereka, ujangan-ujangan kepada mereka, bimbingan-bimbingan dari mereka. mengambil fatwa dari mereka, kembali kepada mereka ketika ada persoalan umat, namun tidak boleh taklid kepada mereka, tidak boleh fanatik kepada mereka. Ini juga panjang pembahasannya itu. Siapa lagi yang belum? Akhlak kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan cara kamu tahzir dia. Itu bedanya. Kamu tahzir dia. Peringatkan umat dari bahayanya. Kamu rudud. Kamu bantah penyimpangan-penyimpangan dia. Kamu hajar. Boikot dia. Dengan ketentuan syariat. Tinggalkan, jauhi. Kamu musuhi. Dalam rangka cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya tunjukkan mauqif salaf terhadap ashabul ahwa'i wal bidah atau kepada ahlul fitnah. Itu akhlak yang sangat mulia. Jadi bukan kemudian antum merangkul mereka, lembut kepada mereka. Enggak, ini enggak punya akhlak ini. Lembek bukan pada waktunya. Kalau ashabul ahwa'i wal bidah itu disikapi dengan tegas, syiddah, ghilbah. Maka tunjukkan akhlak salaf kepada mereka dengan cara seperti itu. Tinggalkan, jauhi, tahzir, bantah, hajar, ila akhir. Itu akhlak mulia kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Supaya mereka tidak jatuh dalam bid'ahnya. Dan jangan banyak orang yang mengikutinya. Itu namanya rahmatnya ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah. Gitu ya kan. Dijauhi, tinggalkan, tahzir, dibantah, boikot. Supaya dia enggak banyak dosanya. Barakallahu fiik. Akhlak kepada orang-orang fasik sama dengan tadi. Bedanya kalau yang itu kamu yakini sebagai ahli bid'ah, yang ini jangan kamu yakini sebagai ahli bid'ah, kamu yakini sebagai ahli maksiat atau orang fasik. Tinggalkan, jauhi dari kejahatan mereka, dari fasiknya mereka. Barakallahu fiik. Akhlak kepada orang kafir dirinci. Kalau kafir harbi, maka akhlak kepada mereka dengan jadi perangi, berjihad melawan orang-orang kafir harbi dengan jihad yang syar'i, bersama dengan penguasa dan segala macamnya. Nah, ketika berjihad bersama dengan mereka harus diterapkan hukum-hukum jihad. Tidak boleh memutilasi, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang tua. Ilahil. Itu berjihad dengan akhlak. Kalau mereka bukan kafir harbi, namanya kafir zimmi atau kafir musta'man atau kafir mu'ahad, maka dipenuhi hak-hak mereka selama tidak melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Hidup damai dengan mereka, tenang dengan mereka, jangan mengganggu mereka, jangan mengusik mereka, jangan membunuh mereka, jangan mengebom mereka. Selama mereka tidak melanggar janji dengan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Saya kata beristighfar. Akhlak kepada hewan. Ya, kepada hewan-hewan. Ihsan. Berbuat baik kepada mereka. Dikasih makan, dikasih minum, kamu jaga, kamu rawat. Ketika kamu menyembelih dia, maka kamu harus menyembelih dengan tata cara Islam dalam penyembelihan. Hewan-hewan yang harus dibunuh, kamu bunuh. Dikarenakan ada perintah syariat. Itu akhlak yang mulia, bunuh dia. Dikarenakan madharatnya. Seperti kalajengking, ular, segala macamnya membahayakan. Bunuh, bunuh. Begitu. Wahai kata. Akhlak pada alam raya ini dengan cara melestarikannya. Melestarikan alam raya dengan cara yang mubah, dengan cara yang syar'i. Jangan merusak alam, baik di lautan ataupun daratan. Tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak lautan, segala macamnya. Dijaga, dilestarikan dengan cara-cara yang syar'i atau dengan cara-cara yang mubah. Barakallahu fiik. Apa kata ikhtisar? Ada lagi yang kurang? Hah? Panjang ya Ivan, itu harus dijabarkan satu persatu, dirinci begitu. Nah, itu semuanya adalah pihak-pihak yang mana seorang Muslim harus menunjukkan akhlaknya kepada mereka. Makanya akhlak itu besar urusannya. Dan ketika antum simpulkan akhlakul karimah itu bersentuhan langsung dengan semua bimbingan agama dari mulai A sampai Z, ada akhlak. Maka dikatakan al-bir husnul khuluq. Yang namanya semua kebajikan itu ada pada akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Jadi bukan semata-mata interaksi dengan sesama, tapi juga terkait dengan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Antum kaji lebih rinci, lebih detail, dan amalkan sesuai dengan bimbingan syariatnya. Sesuai dengan poin-poin bimbingannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini berlaku untuk laki-laki, perempuan, semuanya sama pembimbingannya. Seorang muslim dan muslimah harus memikirkan keadaannya. Terkait dengan istilah kafir diganti dengan muslim. Ya apa doa ya? Antum bilang ghairul muslim atau ghairul muslimin sama dengan kafir, sama. Sayyid dalam pandangan Islam itu adalah sama. Non muslim dan kafir adalah sama. Tapi kalau kemudian dikatakan istilah kafir adalah radikal, kekerasan teologis, ini kesalahan besar. Itu namanya dia berusaha untuk melembekkan prinsip Islam. Allah yang mengatakan kafir kok, Rasul yang mengatakan kafir, kok kamu enggak ridho? Ditanyakan itu kejujuran keislaman dia itu. Barakallahu fiik. Yang dikhawatirkan itu ya, Pak. Kedepannya nanti ketika dia mengatakan kafir, diciduk. Wah, radikal, lo kenapa kafir? Itu yang dikhawatirkan. Ini semuanya dari kalangan liberal yang memunculkan liberal dan orang-orang plural, pluralisme. Allahu Akbar. Pentingnya kaum muslimin terus menjaga akidah. Terkait dengan pembantaian kaum muslimin di New Zealand, apa yang telah dilakukan ya Ustaz? Ya, sebagaimana pembantaian teman-teman yang lain. Yang pertama kita marah karena Allah. Baik. Itu jelas ya Ikhwan. Yang kedua kamu harus tahu bagaimana makarnya kaum kufar. Paham ya? Jangan terlena dengan mereka. Tidak bakal ridho mereka ya Ikhwan. Paham ya? Belum lama, jangan dibilang kafir, kekerasan teologis, membantai. Nah kalau sekarang seperti itu dikatakan sebagai apa? Kekerasan atau bukan? Kekerasan, teror, radikal. Dan mereka punya sejarah panjang dalam membantai kaum muslimin. Teroris nomor satu itu orang kafir. Orang kafir. Kenapa selama ini kita lebih banyak membahas tentang yang muslim? Dikarenakan yang muslim itu lebih membahayakan di tengah-tengah kaum muslimin. Menggunakan baju Islam, bahkan menggunakan tameng sunnah. Lebih samar mereka punya syubhat. Tapi secara hakikatnya, yang pertama kali dikatakan teroris itu orang kafir, bukan kaum muslimin. Yang membunuh Nabi siapa? Wadiyah. Orang kafir dari kalangan Yahudi. Barakallahu fikum. Nah, ya antum marah, tetapi tetap dengan bimbingan syariat. Tidak perlu antum berangkat ke New Zealand, hancurkan mereka. Ya, tidak. Ini terkait begini-begini bukan urusan kita. Maka tunjukkan prinsip yang lebih tegas, waspadai makarnya kufar, sadarlah gitu loh. Sadarlah. Wahai orang-orang yang selama ini memuja dan memuji kaum kufar, sadarlah. Mereka adalah musuh-musuh agama. Mereka adalah pembantai kaum muslimin. Barakallahu. Cuma katakan muslim juga membantai? Tidak. Kalau kita berjihad, perang melawan kalian. Bantai tidak, jihad, gentle kalau kita orang ya. Perang, ayo,
kamu di depan, saya di sini. Kita perang. Itu pun dengan akhlak. Muslim tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh memutilasi. Gentle, kalau mau perang, perang. Ah, kamu sana, saya sini. Allahul Musta'an. Ini mestinya dijadikan sebagai momentum untuk kembali mengkaji Islam, semangat di dalam perbekalan Islam, dan momentum untuk mengetahui bagaimana makar orang-orang kafir. Nah, ketika ada seperti ini, gerakan mereka itu tidak ada. Orang liberal tidak ada yang teriak. Ya, tokoh-tokoh dunia, pemerhati umat, pemerhati tidak ada yang reaksi. Tidak ada yang reaksi. Tidak ada kelas itu. Allahul Musta'an. Mohon nasihatnya kepada kami dalam hal memakai masjidnya kaum muslimin untuk taklim, di mana mereka tidak suka dengan hijab yang terlalu tertutup dan yang lain-lainnya. Nah, ini harus pakai proses. Antum harus ada adab dan akhlak, ada unggah-unggu kepada mereka. Sopan santun kepada taklim masjid. Ketika belum memungkinkan mengundang ikhwan. Labas, ustaz diminta datang untuk memberikan taklim kepada jamaah masjid yang masih awam. Ikhwan jangan dulu nongol. Nanti. Itu penting. Di sebagian tempat barakallahu'alaikum, masya Allah, semangat para ikhwah. Pinjam masjidnya mereka, dikasih kesempatan. Begitu diumumkan taklimnya Ustaz Fulan, wah datang semuanya. Wah, masya Allah, paling depan. Akhirnya yang orang kampungnya tersisihkan di belakang. Akhirnya itu yang pertama dan yang terakhir. Tak boleh lagi. Lihat kondisinya. Tidak mungkin sudah. Hanya ustaz yang datang menyampaikan ilmu kepada orang awam. Ikhwah jangan ikut. Kecuali satu dua yang menemani sang ustaz. Ada kalanya bisa untuk para ikhwah. Akhwatnya belum bisa. Mereka belum bisa familiar dengan yang bercadar. Mungkin khusus untuk ikhwah. Akhwat nanti. Atau mungkin di relay streaming dari jauh. Mungkin begitu. Itu pun dengan cara-cara yang tepat. Antum harus mengorangkan yang jamaah tadi itu. Jangan langsung antum budak, wah merekanya sampai terpental keluar begitu, jangan. Nah, merekanya biar di depan, antumnya di tepi-tepian, dikarenakan masjid umum. Kecuali ada kebebasan dari mereka, tafadhol. Enggak dikasih adab-adab, ketentuan, arahan-arahan kepada para ikhwah, menjaga adabnya, menjaga akhlaknya, supaya menjadi misi yang bagus mendakwai masyarakat di masjid. Itu menggunakan siasah ya. Paham ya? Yang rapi dalam penampilan, jangan aut-autan. Oh, rambutnya panjang, ada yang sini, ada yang sini, ada yang sini. Kalau langsungnya gini tok. Perkara enggak melanggar syar'i sih. Cuman dalam perkara dakwah dan di tengah-tengah masyarakat itu berpengaruh. Kayak gitu penampilannya sudah bikin enggak sejuk ya. Ada yang masya Allah jenggotnya panjang, ada yang begini, masya Allah. Wah, ada bekas makanan lagi, Allah Ustaz. Dirapikan, ya. Ini penting. Ya, yang menggunakan imamah juga yang bagus, pakai imamah yang rapi, yang gagah gitu. Nah, jangan asal ikat. Begini cara imamahnya. Jadi kayak apa namanya orang-orang begitu. Lah, dijaga. Difaham ya? Dikatakan umum. Jika ada misi dakwah di situ untuk ta'liful qulub,
menepuk hati-hati mereka dengan cara-cara yang baik. Itu namanya siasah di dakwah. Selama tidak melanggar syariat. Oh iya betul. Bagaimana akhlak kita pada mertua? Kepada mertua, akhlaknya jelas. Menghormati mereka, memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka. Tetapi tidak seperti kepada orang tua kita sendiri. Dipahami ya? Iya, orang tua, mertua sama-sama dimuliakan, sama-sama dihormati dengan cara yang muka dengan cara syar'i. Tapi kedudukan orang tua lebih tinggi. Ada kelas itu. Terkait dengan ipar, ini sama kayak antum menyikapi saudara kamu sendiri. Bedanya kalau saudara kandung haknya lebih tinggi. Ada kelas itu. Dipahami ya? Dan ketentuan-ketentuan hukum periparan harus dijaga. Secara kemahroman dan segala macam harus dijaga. Barakallahu fikum. Banyak yang perlu singgung. Akhlak seorang muslim ketika menjadi pegawai. Wallah. Akhlak seorang muslim ketika menjadi dokter. Akhlak seorang muslim ketika menjadi seorang da'i. Akhlak muslim ketika menjadi seorang murabbi. Ya dalam tarbiyah. Panjang itu pembahasannya. Masing-masing ada pembahasannya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Cukup ya? Cukup. Ini jam 9 mulai lagi. Al-muhim. Diresapi baik-baik. Kaedah-kaedah akhlaknya. Dan rincian-rincian yang barusan kita sampaikan. Antum amalkan dalam keseharian. Jadilah muslim yang berakhlak. Jadilah salafi yang berakhlak. Barakallahu. Semua dengan bimbingan sunnah. Wallahu ta'ala al-mustaq. Kafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhakumullahu ta'ala.